galab wanaagsan dhigaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
galabnimo 3 bisha August 2011 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo naga la socotaan bogga internetka voasomali.com idaacadda galabnimo waxay idin daadihinayaa Xuseen Barre Aadan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
qodobada ka maqli doontaan idaacadda galabtan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo magacowday guddi soo baara dagaalkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho kadib markii maxaabiis ay heleen hub isla markaana ay weerareen ciidamada xabsiga.
Waxaa nasiib wanaag ah in gacanta lagu dhigay qaar ka mid ah kooxihii dagaalamayay ayagoo nool, qaarna ay dhaawacan yihiin. Haddana ciidamada amniga ay gacanta ku hayaan ay maaragtay baaritaan ku samayn hayaan, kuwaas oo laga heli doono faahfaahin dheeri ah habka ay hubka ula wareegeen.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan qalalaasaha siyaasadeed iyo ka dastuuriye ka jira Soomaaliya.
Waxaan waa awood miya, awood sharciga bixiya. Islaasha waxay tahay ma aha wax u diidaya ma jiraan, laakiin waxa weeyaan ma jiraa qodob sharci awood siinaya. Siyaasadu waxay tahay qodobka 103 oo tilmaamaya inay xukuumaddu sii harinayso ay hawl maalmeedkii sii rayso, hawlihii sii wadayso inta xukuumad kale la sameynayo. Sidaa darteed xukuumadda tani fikirka amaba fikriga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay in ay tahay maxay xukuumad meel gaara.
Habeentii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobka kale ayaa diinahay nambar hore subaxad kusoo dhawaataan warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Si hay'ad ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa magacaabay guddi ka kooban 6 xubnood oo soo baara weerarkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe kadib markii hub uu gacanta u galay kadibna ay weerareen ciidamada ilaalada xabsiga maxaabiis halkaasii ku jirtay. Qoraal ka soo baxay xafiiska kusimaha ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xubnaha la magacaabay laga doonayay in dhacdadaasi ay ka keenaan gungaar dhamaystiran sida ugu dhaqsiyaha badan iyo in baaritaanka ay kusoo gabagabeeyaan 10 cisho gudahood. Xubnaha la magacaabo ayaa kala ah Xasan Xuseen Xaaji oo ah wasiirka cadaaladda oo ah gudoomiyaha guddiga, Suleymaan Maxamed Maxamuud oo ah xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ah taliyaha ciidamada booliska, Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan taliyaha ciidanka asluubta, Jeneraal Cabdullaahi Buule Kami xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada, iyo gaashaanla sare Guuleed Sheekh Xuseen Aadan taliyaha hoggaanka baarista dambiyada. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in 15 maxaabiist ay ku dhinteen iska horumaadkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe, isla markaana 7 kale oo maxaabiist ah la dhaawacay. Taliska ciidanka asluubta ayaa sidoo kale sheegay in 4 askari ay dhinteen, mid kalena uu ku dhaawacmay. Ciidanku waxay sheegeen in xaaladda xabsiga ay sidoodii hore ku soo laabatay. Iska horumaadka ayaa dhacay kadib markii maxaabiistu ay hub gacanta ku dhigeen kadibna ay weerareen ciidamada xabsiga. Maamulka madaxweyne Trump ayaa qiimeynaya tallaabooyin ay doonayaan inay uga hor istaagaan muwaadiniinta Mareykanka iyo kuwa deganaanshiyaha lehba inay dalkan ku soo laabtaan haddii looga shakiyo in xanuunka coronavirus uu hayo, sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyay sargaal sare oo Mareykan ah. Sargaalkaasi ayaa sheegay inay diyaarinayaan qoraalka shuruucdankaas oo aanan weli dhammaystirnayn, isla markaana wax laga bedeli karo. Wuxuu sidoo dowladda siinayaa qaraarkan awood ay uga hor istaagi karto dadka la aaminsan yahay inay xanuunka qabaan ama xanuuno kale inay soo galaan Mareykanka. Trump ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu xakameynayo soo galootiga dalkan imaanaya tan iyo markii uu bilowday xanuunka coronavirus. Waxaana la hakiyay soo galootigii sharciga ahaa. Waxaa loo ogolaaday hay-adaha ammaanka ee xuduudaha inay celiyaan oo ay musaafuriyaan soo galootiga ay xuduudda ku qabtaan iyadoo aan la marsinin wax sharci aasaasi ah. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warisay in saraakiisha Mareykanka ay walaac ka qabaan in dadka haysta labada dhalasho ee Mexico iyo Mareykanka ay dalkan usoo carari karaan haddii xaaladda xanuunka coronavirus ee Mexico uu kasii daro, taasoo culayska ku kordhinaysa cisbitaalada Mareykanka. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalkiisa uu noqday dalkii ugu horeeyay dunida ee si rasmi ah u ogolaaday talaalka COVID-19. Putin ayaa ku dhawaaqay arrintan xilli uu kulan la lahaa wasiiradiisa talaadada maanta, kaasoo si toos ah looga daawanayay telefishinada dalkaasi. Putin ayaa sheegay in uu ogyahay in talaalkani shaqeynayo oo uu yahay mid sugan. Waxa kale oo uu sheegay in talaalkani ay sameeyeen maxadka Gamalaya ee magaalada Moscow, isagoo hoosta ka xariiqay in talaalkani uu maray dhammaan tijaabooyinkii muhiimka ahaa si loo xaqiijiyo ammaanka qaadashadiisa. Mas-uuliyiinta Ruushka ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka, macallimiinta iyo dadka kale ee qataraha u gala xanuunkan ay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee la siiyo ama qaata talaalkan. Ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Ruushka, Tatyana Kolikov, ayaa sheegay in talaalkani dhaqaatiirta markaasi lagu bilaabi doono ugu horeyn bishan aynu ku jirno. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa u ambabaxay safar toddobaad oo uu ku tagayo bartamaha Yurub, isagoo maanta ku sii hakan doona dalka Czech Republic, halkaasi oo la qorsheeyay inuu khudbad ka jeediyo isla markaana uu casho kula yeesho wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Thomas Podrisek. Pompeo waxaa kaloo la filayaa inuu booqdo madxaf lagu xusayo doorkii Mareykanka ee xoreynta gobolka intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida. Booqashada sargaalkan sare ee Mareykanka ayaa imaanaysa xilli maamulka Trump ay doonayaan inay ka hortagaan saameynta siyaasadeed iyo tan dhaqaale ee Ruushka iyo Shiinaha ee Yurub. Mike Pompeo ayaa sidoo kale booqanaya Paraguay, Belsen, Czech, Slovenia, Austria, Poland iyo wadamo kale.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunida nala socodsiinaysa, halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la magacaabay guddi ka kooban 6 xubnood oo soo baaraya shaqaaqadii shalayta ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kadib markii maxaabiis halkaasi ku xidhnaa oo loo haystay falal argagixiso ay hub gacanta ku dhigeen kadibna ay weerareen ciidamadii xabsiga. Siyaasiyaha Ra-iisul Wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa magacaabay xubnahaasi, waxaana ay dowladdu sheegtay in ciidamadu ay toogteen 4 maxbuus oo la dagaalamay ciidanka, kuwa kalena la dhaawacay. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Mar qura ayaa la maqlay rasaaska dhacaysay gudaha xabsiga dhexe Soomaaliya. Dagaalku wuxuu u dhexeeyay ciidamada asluubta ilaalada ka haya maxaabiista lagu xiray xabsiga iyo qaar ka mid ah maxaabiista xirneyd. Waxaa jiray qasaare dhimashada dhaawac soo gaaray labada dhan. Maxaabiista waxaa laga toogtay 4 ka mid ah kuwii dagaalamayay, waxaana dhaawac soo gaaray qaar ka mid ah maxaabiista. Ila kala duwan ayaa sidoo kale u sheegay VOA inay jireen dhimasho soo gaaray ciidamada asluubta Soomaaliya gacanta ku haya xabsiga ee dagaalku u dhexmaray. Macaddad tirada waxaa si jira wara sheegaya ilaa 4 ka mid ah askarta dowladda in halkaas ay ku dhinteen. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay u soo raggashay maxaabiista inay gacanta ku dhigaan hubka ay wateen ciidamada ilaalada ka haya xabsiga, gaar ahaan kuwa asluubta, sidaasna ay ku dagaalameen. Waxaa jira wara kale oo sheegaya in ay jireen bam gacmeedyo ay isticmaaleen maxaabiista dagaalamaysay. Waxaa soo socda baaritaano lagu hubinayo sida ay ku suura gashay, sida hubkaas uu gudaha ku gaaray. Wasiirka cadaaladda Soomaaliya Abukaata Xasan Xuseen Xaaj ayaa sheegay inay wadaan baaris sida ay wax u dhaceen.
Waxaa nasiib wanaag ah in gacanta lagu dhigay qaar ka mid ah kooxihii dagaalamayay ayagoo nool, qaarna ay dhaawacan yihiin. Haddana ciidamada amniga ay gacanta ku hayaan ay maaragtay baaritaan ku sameyn hayaan, kuwaas oo laga heli doono faahfaahin dheeri ah habka ay hubka ula wareegeen. Waxaan insha allah isku dayaynaa inaan soo gabagabayno baaritaan aan gadaalna idinka soo sheegi doono intii ku dhaawacantay iyo intii ku dhimatay shirka.
Garyaqaan Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo la hadlaya waqti sii horeysa xubna ka tusan ciidamada asluubta, ayaa walaac ka muujiyay xaaladda maxaabiista lasoo xukumay ku jira xabsiga dhexe. Wuxuu sheegay garyaqaan Shuute in maxaabiistu ay heleen taleefano isticmaalaana social media.
Waad ogtihiin qof walbana waa ogyahay sida xabsiyada maanta jira loo maamulo ma aha sidii loo baahnay ma aha. Qof maxbuus ah oo dambi lagu helay oo loogu talagalay dadka ku dhex jira waa laga soo saaro meel lagu karantiilay oo loogu talagalay meeshaasi in lagu dhaqan celiyo asigoo akhlaaq wanaagsan dib loogu celiyo loogu talagalay. Haddii uu xabsigii markii uu galo uu isgaarsiin haysto ka waran oo taleefan haysto, xitaa uu social media-hii uu ku jira ka waran, waxa ka sii daray intaasi markii uu xabsigii iyo ciqaabtii sharciga u jideeyay uu dhammaysto oo banaanka u laabto, wax dhaqan celina ma qaadan ileena wuxuu ku laabanaa dambigii marka hore oo ciqaabta ku mato ku laabana ki argagixisada ku laabtay ki daraagaysi isticmaalka buqadaasa ku laabtay ki tuuga ahay burcadnimada ku laabtay arintaasi saas haday dhacdo waxay ka dhigan tahay shaqadii ciidanka laga rabi asluubta gaar ahaan qaybta ilaalisa xasiyada inaysan gudan waajibkoodi inaysan gudan
oo koomadan afka kalsoonida ka haysan golaha shacabka ayaa hadda magacooday guddi baaris ku sameeyay sida wax kaga dhaqan xabsiga dhexe Soomaaliya dawladduna wari si buuxda kagamaysan hadlin sida wax ku bilowdeen Abdulqaadir Okey VOA Muqdisho
hadaba waxa lagu macnay karaa weerarkii xalay ka dhacay xabsiga dhexe mas'uuliyadda dhalinyaras yaa leh Cashe Ibrahim ayaa su'aashaasi iyo kuwo kale waxay weydiisay Xuseen Macalin oo badax ka ah macadka Hiraal ee magaalada Muqdisho
xaaladan iyo dhacdooyinka horeeyay markii koowaad oo dhacday ka dhacda maaha ee sanadihii la soo dhaafay sanadkan kaliya maxaabiiska kala ka baxsatay sidoo kaleeto shaqaaqooyin iyo masiibooyin kaleeto oo cudurro iyo ka dilaacay iyo ayaa jiray marka meeshu meel aad u dhacdaraysan oo aan aad loo tixgelin dunuubta ugu waaweynaa oo dadka dhibaayeyna lagu hayo ayaa waxaad ka garanaysaa maaragtay dhacdooyinkaas todoba noqonaya
Xuseen adoo raalliya waxaad carabka ku dhufatay inay jirto maxaabiis hore u baxsatay laakiin tani waa arrin uguba hore ma u dhacday dad maxaabiisa inay hub qaataan oo xabsiga ka dhex dagaalamaan weli ma dhacday
way dhacday intaanu ka sameysan gaarsiisnayn isku dayo oo fashilmay oo qoryo la isla qabsaday hub la gashay meesh geliyey banaanka laga soo beeraray oo weliba ay jirtay la leeyahay gudaha ayaa lagala shaqeynayay marka dhacdooyin badan oo soo noqnoqday gaarsiisnayn ayaa sanadkan iyo sanadihii ka horeeyaba dhacay
marka ma waxaa loo qaadan karaa inay jirto tababar xumo mise waxaa jirta habacsanaan ku saabsan in la yareysanayo muhiimadda ay leeyihiin xabsiyada
dhacdadan maanta dhacday oo dhacda aad maaragtay runtii in loo dul istaago u baahan oo casharo badan in laga qaato u baahan oo hurdada in laga kaco u baahan oo sidii ciidankan ama hay-addan ilaalisa maxaabiista hay-addu maxaabiista ilaalis keliya maaha waa inay dhaqan celiso oo qof kasta oo maaragtay khaladaad ka dhaca oo bini aadana oo Soomaali ah in uu markii uu meesha galo isagoo ka fiican hadduuba soo baxayo inuu ka soo baxo asagoo sidii uu ahaa si ka fiican oo muwaadin wax soo kordhin kara inuu la soo saaro marka waxaa loo baahan yahay in ciidamada sharciyeyntooda tayeyntooda lagu daro muhiimaadka ciidandhiska dowladnimada iyo qarandhiska la wado waa inay qeybaha ugu horeysa ay kamid noqdaan oo aysan noqon ciidan markii la doono laydin imaanayaa oo aana laga dhigin
wixii hadda ka dhacay xabsiga shalay ka dhacay mas-uuliyaddeeda iyay tahay inay qaadato
taliyay leedahay hay-addu laakiin arugu ma qabo taliyaha keliya inay ku kooban tahay dayacaddaas oo taliyuhu wixii loo dhiibo ayuu ku shaqayn karaa marka dayacaddu ilaa maaragtay madaxda sare ayay saysataa oo aan ka reebaynin madaxweynaha oo mas-uuliyadda koowaad ee ciidandhiska dalka iyo tayeyntooda iyo dee in uu taliyuhu laftirkiisa daliila leeyahay taliyad sax ah oo hawshaas lagu aamini karo in uu keeno madaxweynaha iska leh iyo ra-iisul wasaare hadda maba jiraba marka adigu madaxda saraa mas-uuliyadda leh laakiin iyaga hadday la noqoto inay hadda dhaliisha meel gaara saaraan iyagii jirtaa laakiin anigu waxaan qabaa iyaga iska leh
haddii dhinac kale laga fiiriyo ma laga yaaba arrinta inaysan tayo xumaba ahayn laakiin ay jirto dad gudaha jooga oo fududeynaya wixii dhaco kale dad fududeeyay ama fududeynaya howlaha noocan oo kale ah oo ciidankii ku dhex jiri kara
su-aashaas meesha way qabataa waana fudeed la-aan hadda kama muuqataba oo waa ujeednaa huba meesha la dhexgeliya la leeyahay xabsiyada adduunka oo dhanna waa lagu talagalaa in saas oo kale la sameeyo laakiin ciidamada noocan oo kaleeta waxa ugu horeeya oo lagu tababaraya waxay kamid tahay feejignaanta in loo xero taraaraxo oo aan loo gudbin shaqadooda ay ilaalinayaan maadaama iyagu meel cayiman oo kooban iyo maxaabiis la yaqaanay hayaan marka in cadowgu intuu maadgareeyo uu maaragtay hoos ugu daadego ay sahlan tahay iyagana waa tayada ugu sarreysay ku ilaalin karaan oo istirtooda ku qarsan karaan oo ay khidadaha maaragtay lagu soo dhexgeli karo ku bedeli karaan waxaas waa wax ciidamada tababaradooda iyo tayadooda khusaysa laakiin si guud ayaa shabaab ciidamadeenna iyo hay-adaheennaba ay hadda ugu fududahay inay saas oo kaleeto ugu xal taraarxaan oo hawlaha ay ka sameeyaan garaan barkayaadaha dawladda waa in lagu toobaro sidii shabaab aysan ugu xal taraarxi lahayn oo dhex shaqeysan lahayn hay'adaha dawladda iyo hay'adaha private kana sidoo kale ayagana lagu toobaro inay difaaci ay in laga dhex shaqeysto ku dhici lahayd in laga iska adkeeyo
kaso waxa uu Xuseen Macallin oo madax ka ah Macad Hiraal oo uu rameeyay Cashe Ibrahim
halkaasi
aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington haddana dhigaysteen ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo inoo soo diyaariyay soo jeedin doono Haaruun Macruuf
Soomaaliya waxay gashay qalalaaso siyaasadeed iyo mid dastuuri ah sababtoo ah khilaafka ku saleysan kala aragtida duwanaanshaha doorashada iyo shuruucda waddanka sidaas waxaa qaba siyaasiin iyo sharci yaqaano 9kii bishii July ayaynu soo dhaafnay ayaa Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre kulanow la yeeshay golihiisa wasiirada oo ka sheegay inay ka shaqeeyaan sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda waxay ahayd markii labaad ee hadal noocaas ah uu ka soo yeeray Ra'iisul Wasaaraha kaasi oo muujinaya kala aragti duwanaansho u dhaxeysa isaga iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
shirka golaha wasiirada maanta waxa ka soo baxay marka in golaha wasiiradu ay si joogto ah uga shaqeeyaan dardargelinta fududeynta ka shaqeynta sida ay ku dhici lahayd doorasho ummadda Soomaaliyeed ay isla ogoshahay waxaa kaloo isla qaadanay doorashadu inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay ay ku qabsanto sidoo kale waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin
hadalkaasi waxa uu culays siyaasadeed saaray madaxweyne Farmaajo jawaabta madaxweynuhuna waxay timid daqiiqada gudaheed iyadoo isla maalintaas uu madaxweynaha laftiisu ka daba qaatay ra'iisul wasaaraha wuxuuna sheegay inuu soo dhaweynayo baaqa golaha wasiirada oo ahaa in doorashadu ay waqtigeeda ku qabsoonto wuxuu intaas ku daray qoraalka uu soo saaray madaxweynuhu laba qodob oo ahaa in awoodda loo dhaweeyo shacabka iyo inay lagama maarmaan tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka sida lagu sheegay qoraalka madaxweynaha hadalkaasi waxa uu madaxweynuhu sii xoojiyay markii la isugu tagay magaalada Dhuusamareeb isagoo hadlaya 22kii Julaayna waxa uu yiri sidan
maalintii la doonay ilaa maanta waxaan ku haynaa xiriirka shacabka iyo dawladda waa in la xoojiyo waa in awoodda shacabka lagu celiyo waa in shacabku ay yihiin sabar iyo dadka doonaya iskale oo dalka iskale yaa ku rabay oo shacabku waa ficin laakiin waa ficin waxay aaminsan yihiin inay aad doonaan doorasho toos ah bacdama wax alla wixii doorasho ahaa oo la yaqaanay hore loo soo maray
markii la isugu tagay magaalada Dhuusamareeb khubaro kala duwan waxay filayeen in ra'iisul wasaare Khayre uu aad u sii cadayn doono mowqifkiisa si dheelitir siyaasadeed uu u yimaado ha cadeeyo mowqifkiisa ama yuusan cadaynin waxay u muuqatay madaxweyne Farmaajo inuu ogaa mowqifka ra'iisul wasaaraha 25kii July baarlamaanka Soomaaliya waxay codka kalsoonida u qaadeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dawladdiisii waxayna ku codeeyeen inay ridaan daqiiqada uun kadib tallaabadii uu baarlamaanku qaaday madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu aqbalay go'aanka baarlamaanka uuna soo magacaabayo ra'iisul wasaare cusub isla maalintaas ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka soo laabtay magaalada Dhuusamareeb waxaana uu cambaareeyey qaabka loo maro xilka qaadistiisa waxaase uu sheegay inuu go'aansaday inuu iscasilo xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Udawa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii u codeeyay in ra'iisul wasaare Khayre codka kalsoonida lagala laabto
anagu dee muddo dheer baan lahayn xukuumadda iyo madaxtooyada iyo madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisuba runtii sharci ku tobansho iyo ogolaansho yaani wax qabad xumo ayaan muddaba la soo taagnayn oon ku eedeynaynay maarnaba iskama aanaan bedelin in madaxweynuhu haddii maadaama madaxweynaha la doortay cidda marka fashalkeeda madaxtooyada iyo haddii u muuqdo cidda ugu yaraan in inta la bedelo fashalka haddii la xalin karo lagu dareemi karana waxay ahayd xukuumadda waxaad ka waraysaa qodobo dastuuriga waaweyn ba xukuumaddan iyo madaxweynuhu iskula tunteen oo ay ka mid ahaayeen dhiibista qalbi dhagax oo ka mid ahaayeen weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay ka mid ahaayeen jawaari iyo arrimo kale aad u tiro badan oon diidaneyn oon maalin walba ka hadlayna waxaa ka mid ah habka nidaamka federaalka loola macaamilaya iyo dowlad goboleedyada
aad ka waraysaa Haruno anagu inaan lahayn war dowlad goboleedyada xayndaabka dalka iyo dastuurka dalka qayb muhiim ah ku leeyihiin madaxweynuhu hal fariisto de waxaad ka waraysaa madaxweynuhu inuu dowlad goboleedyada shaqada uu ka qabtay Jubaland oo laba u kala jiray almost gado iyo intii kale koonfur galbeed iyo galmudug shaqada ay ka qabteen waad ogtahay nimankaanu niman isla jirkoodu uu waddanka halis ku ahaa buu ahaa marka de anaga kalsooni markii horeba isku ma aanan qabin anaga xukuumadu laakiin hadda riitaanka xukuumadda ma aanan isbo sargareyn mooshinaan anaga ka keenana kuma aysan dhicin laakiin sida muuqata madaxtooyada pressure ka yimid ee gudoonka baarlamaanka soo marayba uu ku dhacay laakiin haddii nala ka wareysto inuu dhaco raalli baan ka ahayn iyo nus
haddaba khubarada dastuurka iyo falanqeeyayaashuba waxay sheegeen in hanaanka ridista ee ra-iisul wasaaraha aan loo marin sharci gaar ahaan qodobka 54 ee xeerosaadka baarlamaanka oo dhigaya in dooda kalsooni kala noqoshada ay furanto 5 maalmood ka hor intaan codka la qaadin islamarkaana ra-iisul wasaaraha loo yeero lana siiyo waqti uu isku difaaco talaabo kale oo dhalisay dood dhinaca sharciga waxay dhacday 3-kii bishii July ee aynu soo dhaafnay markaasi oo golaha wasiirada ee sii haya xilka ay ansixiyeen 5 xubnood oo ka mid noqonaya 9 xubnood ee golaha adeega garsoorka dhismaha golaha adeega garsoorka waxa uu hordhac u yahay dhismaha maxkamadda ugu awoodda badan dalka oo ah maxkamadda dastuuriga ah maxkamaddaas oo awood u leh inay qaado qodob kasta oo dastuuri ah oo la isku qabto inta aynaan haddaba u gudbin maxkamadda dastuuriga iyo saameynta ay ku yeelan karto muranada siyaasadeed ee taagan balan eegno waxa uu yahay golaha adeega garsoorku Ibrahim Iile Suleiman waa gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya
golaha adeega garsoorku marka la leeyahay ama laga hadlayo mabda'a xagga dawladnimada ee leedo kala qaybsanaanta awoodaha marka waxna garsoorka cidda maamulaysa ee u sarreysa waa golaha adeega garsoorka waa baarlamaanka garsoorka sida golaha wasiirada kale uu yahay baarlamaanka ama boordkii ugu sarreeyey ee wasaaradaha ayaa golaha adeega garsoorka wuxuu yahay cidda maamulaysa maxay garsoorkii
sidee ayaa haddaba lagu soo kala xulayaa xubnaha ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka
9 xubnood waxay kula imanayaan 3 waxay ka imanayaan waxa la beesha hay-adda ee amaba gushada rayidka ayaa laga soo xulayaa waxaan soo jeedinayaa golaha wasiirada waxaana horgeynayaa baarlamaanka ra-iisul wasaaraha ayaa horgeynaya labana waxaa soo magacaabaya ururka qareenada Soomaaliyeed baa soo magacaabaya 5 marka laga tago 4 ka xadiisay ku imanaya oo xeerariyaha guud iyo gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha hay-adda xuquulisaanka oo aan weli la dhisin marka la dhiso gudoomiyaheeda ayaa sanad xubin ka noqon doona maxkamadda dastuuriga oo iyana aan la dhisin ayaa isna gudoomiyaheeda xubin ka noqonaya marka 4 xubnood waxay ku imanayaan xafiisyo oo qofka marka xafiiska jooga kuu doonaba ha ahaadee ayaa soo fadhiisanaya miiska oo noqonaya xubin ka mid a
ansixinta xubnaha golaha adeega garsoorka ee golaha wasiirada ee xilka sii haya ma loo maray qaab sax ah waa kan garyaqaan Ibrahim Iile Suleiman gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare
horta maxkamaddii xukumadeed dacdo waxaa ka dhalanaya waxyaalo fara badan baa sharciyan ka dhalanaya oo waxaa ka dhalanaya siyaasaddii xukuumaddu marka hore ku shaqeynaysay meesha inay ka baxdo oo ay lunto waayo siyaasaddu waa waxa isku xidhayay ama barnaamijka xukuumadda waxa isku xidhayay xukuumadda iyo golaha shacabka barnaamijka isku xidhayay barnaamijka meesha ka baxaya taas waa qodob xukuumadda markii hore waxay xukuumad rasmiya oo dabeecadeedu ay tahay bermanan ay tahay ay ahayd taasina meesha waxa ka baxaysa imika dabeecadeedu ma aha xukuumad rasmiya ma aha waa xukuumad ka meel gaara laakiin waxay shaqeynaya kaliya waa maxay waa hawlaha la yahdo hawl maalmeedka ayay fulisay xukuumadda marka iyagu mana samayn karaan oo awooddoodu ma aha ma gaadhisna in ay soo saaraan go-aamo ay waajib tahay xukuumadda ka dambeysa inay fuliyaan amaba go-aamada ayay imika soo saaraan kuma khasbana xukuumadda kale waxba kuma waajibin karaan sababtan waxa ugu waajibin karina waa maxay waxaana haysan kalsoonidii baarlamaanka
qodob dastuuriya ama habraac kale ama xeer hoosaad u diidaya xukuumaddan hadda sii hayaha ah siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa u diidaya inaysan ansixin karin qodobka golaha adeega garsoorka miyaa jira
horta sharcigu waxaan waa awood weeyaan awooda sharciga bixiya islaasha waxay tahay ma aha wax u diidaya ma jiraan laakiin waxa weeyaan ma jira qodob sharci awood siinaya siyaasadu waxay tahay qodobka 103 waxa tilmaamaya inay xukuumaddu sii haynayso ay hawl maalmeedkii sii wadayso hawlihii sii wadayso inta xukuumad kale la sameynayo sidaa darteed xukuumadda tani fikirka amaba fiqiga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay in ay tahay maxay xukuumad kumeel gaara sidaa darteed waa in iyaga laga rabaa xujadu waa maxay waa cidda leh awooddan waan leeyahay xujada laga rabaa laakiin xujadu ma aha ya u diidaya waxa weeyaan yaa awood siinaya qodobkeeba awood siinaya qodob dastuuriyaba maxeerba
xisbiyada mucaaradku waxay ka soo horjeesteen ansixintii xubna ka tirsan golaha adeega garsoorka ee xukuumadda xilka sii haysa. Sidoo kale xildhibaanadii kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaare Khayre waxay qaarkood dhaliileen tallaabada ay qaaday xukuumadda xilka sii haysa. xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa:
xukuumaddan hadda horta waa xukuumad xil gaarsiin, ma haysato kalsooni baarlamaan. Maadaama aysan haysanin kalsooni baarlamaan wax go-aano ah oo ka badan in nolol maalmeedka dowladnimada la wado oo qaadan karto ma jirto. Laakiin waxay qayb ka tahay tacadiyaadkii dastuuriga ahay oon hore usoo sheegnay. Golo ma ahan hadda, waa kusibayaal. Hadda sidii golay u shiraan, go-aano golay soo saaraan, waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah guddiga adeega garsoorka oo ah guddi dastuuriga oo 3 sano ee barkii lasoo dhaafay madaxweynaha laga sugayay ay maalin dhaweyd soo sameeyeen. Dabcan waxaasoo dhan waxay babaal marsan yihiin dastuurka, shirkooduna wax ka soo qaad male, go-aamadooduna wax ka soo qaad male.
Maxaa haddaba la yeelayaa haddii ay dhacdo muddo kordhin uu sameeyo aqalka baarlamaanka, taasina ay ka hor yimaadaan xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo iyagu qoraal ku sheegay in doorashadu waqtigeeda ay ku dhacdo. dhinaca kale, muxuu noqonayaa doorka maxkamadda dastuuriga? Professor Afira Cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga jaamacadda Qatar waxa uu si dhow ula socday qalalaasaha siyaasadeed.
dad kale oo yaqaana arrimaha dastuuriga waxay leeyihiin arrimahan haddii uu dhaco muran dastuuri ama qalalaasa dhinaca dastuurka oo ku saabsan dukororsi ama xilliga ay dhacayso doorashadu, in hay-addii ka gaari lahayd go-aanka ay tahay maxkamadda dastuuriga ahayd oo aan dhisnayn. Laakiin tallaabo ay qaadeen golaha wasiirada oo lagu dhisay lagu magacaabay xubno ka tirsan golihii adeega garsoorka ayaa dad badan dareen gelisay. maxaad ka akhrisatay adigu arrintaas?
waxaan ka mid ahay dadka dareenka ay gelisay, waayo waxaa muuqatay in horta xukuumad oo dhacday oo ayada laftirkeedu inay mandate haysato iyo in kale aynan doodba lahaynba inay arrin saa u adag, anigu deyntaan ka fahamsanaa. maybe tanina waxaa laga yaabaa inay tahay yani fasiraad, laakiin intaan ka fahamsanahay xukuumaddu markay dhacdo wixii daily activitiesa oo hore u jiray inay sii wado mooyaane, yani waxyaala cusub oo waaweyn inay curiso oo ay la timaado horta dee laguma aqoonin dhaqanada lagu yaqaana ama ahayn. tan labaad waxaa waaye waxaa kasoo muuqanaysa in la rabo in ama dad badan ay u fahmeen oo aniguba aan ka mid ahay in la siyaasadeynayo hay-addii cadaaladda oo markaa la sameynayo hab dad oo yani maxkamad oo aanan ahayn maxkamad ku shaqeysa sharci laakiin ku shaqeysa cidda meesha keensatay, in la rabo in la keeno meesha. marka arrintaas ayadaa sida loo abaaray iyo cidda samaysayba waxaa ka imaaday muran sharci oo weynaa ka taagan. anigu shaqsiyan ma qabo in wadadaas lagu abaaro.
ansixinta golaha adeega garsoorka, cayrintii ra-iisul wasaare Khayre, iyo doorashada oo aan waqtigeeda ku qabsoomin, intuba waxay la xiriiraan dastuurka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca sharciga. khubaradu waxay kaloo ku doodayaan in maxkamadda dastuuriga ah ay xataa dhageysan karto dacwadda ku saabsan xilliga doorashadu ay qabsoomayso. mar kale waa kan gariiqaan Ibraahim Iidle Suleymaan:
xilli doorashadu waa dastuuri, waa arrin dastuuri, qodob dastuuri baa tilmaamay oo xilli doorashadu waa caynka, yacaynka waa qodob. marka xilli doorashadku in uu dhaafi karo xilligiisa iyo inaanu dhaafi karin waa arrin dastuuri, arrin dastuuri ka jawaabisa oo waa qodob dastuuri ah. xag kale haddaad ka eegto, qofka muwaadinka xaq u leeyahay inuu muddo xilliyeed waxa la siiyey muddo yacni doorashadu waa xaq dastuuri oo qofku leeyahay inuu wax dooran karo lana dooran karo. qofku wuxuu odhan karaa oo maxkamadda dastuuriga horgeyn karaa waxaan u baahanahay xaqiigii dastuuriga ahaa ee dastuurka ii ballan qaaday 4 sanaba inaan isticmaalo mar xaqiigii u baahanahay. sidaa darteed waxaan maxkamadda sare ka cusay dastuur ka cusanaya in ay soo saarto xukun ku waajibinaya ama go-aan ku waajibinaya xukuumadda dhexe inay doorashada xilligeedii qabato. marka maxkamadda sare ee dastuurkii xataa waxay ka go-aan gaarisaa oo shacabku tilmaamaya yacni qasabkood inay waajibin karto natiijada ka soo baxda ayay ka go-aan gaarisaa.
marka maxkamadda dastuuriga muddo kordhin ma samayn kartaa?
maxkamadda dastuuriga ee shaqadeedu waxa weeye in ay ka go-aan gaadho amaba inay fasirto قلب دستوريا فهم كيف يسرني بيس قوان صبح إنه دستور قوة فقسية أنا وفق سنين طلاب برلمان قادرين دستور قوة فقسية أنا وفق سنين طلاب حكومة قادرين دستور قوة فقسية أنا وفق سنين إن تفسير شرعي أو لويديو لكن يبقى قوان أيس كلام دستور صاري كرتا أو أهم حي بدون أسأل كردي مايا وعندما قوان قار كرتا قوان كي من برلمان أو أهم دكردي برو سنين دستور نمديسة يعني محكمة السر دستور جاي محكمة دستور جاي وعوية ودستور كي شقينا يا وحنا يا هذا ملحوين يا شيء يبا وح حد يقول وح لي وح هذا ملحوين يا شو تحاول إلى ليها دستور إلى ليها دستور وعوية ومحكمة السر دستور
galka baaristu waxa uu la xariiray gudoonka baarlamaanka iyo dawladda Soomaaliya inay ka qayb galaan barnaamijkan hase yeeshee dhinacyadaasi wali kama soo jawaabin codsiga aan u gudbinay
mahadsanid taharun faaruq
kala bunaagsan dhegaystayaal kaasad nagala socotaan waa VOA Washington goorna waxa dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodi gaabneyd iyo qodobo kale markii hore sawirkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan si hayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa magacaabay gudiga kooban lix xubnood oo soo baara weerarkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe kadib markii hub uu gacanta u galay kadibna ay weerareen ciidamada ilaalada xabsiga maxaabiis halkaas ku jirtay qoraalka soo baxay xafiiska kusimaha ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xubnaha la magacaabay laga doonayo in dhacdadaasi ay ka keenaan gungaar dhameystiran sida ugu dhaqsiyaha badan iyo in baaritaanka ay ku soo gabagabeeyaan 10 cisho gudahood xubnaha la magacaabo ayaa kala ah Xasan Xuseen Haaji oo ah wasiirka cadaaladda oo ah gudoomiyaha gudiga Suleyman Maxamed Maxamuud oo ah xir ilaaliyaha guud ee qaranka General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ah taliyaha ciidamada booliska General Mahad Abdirahmaan Aadan taliyaha ciidanka asluubta General Abdullah Buule kami xir ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada iyo gaashaanka sare guuleed Sheikh Xuseen Aadan taliyaha hoggaanka baarista dambiyada maamulka madaxweyne Trump ayaa qiimeynaya talaabooyin ay doonayaan inay uga hor istaagaan muwaadiniinta Mareykanka iyo kuwa deganaanshiyaha lehba inay dalkan ku soo laabtaan haddii looga shakiyo in xanuunka coronavirus uu hayo sida wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyay sargaal sare oo Mareykan ah sargaalkaasi ayaa sheegay inay diyaarinayaan qoraalka shuruucdankaas oo aanan wali dhameystirnayn isla markaana wax laga bedeli karo wuxuuse dawladda siinaya qaraarkan awood ay uga hor istaagi karto dadka la aaminsan yahay inay xanuunka qabaan ama xanuuno kale inay soo galaan Mareykanka Trump ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu xakameynayo soo galootiga dalkan imanaya tan iyo markii uu bilowday xanuunka coronavirus waxaana la hakiyay soo galootigii sharciga ahaa waxaa loo ogolaaday hay'adaha amniga ee xuduudaha inay celiyaan oo ay musaafiriyaan soo galootiga ay xuduuda ku qabtaan iyadoo aan la marsinin wax sharci aasaasi ah حسن لبنان رئيس الوزراء دلك لبنان حسن دياب اي اساس كلي كدي قرحي عصلا اي تضباط كي هورا كدعي مقالة بيرود عاصمة دلك لبنان ولا امسي هاي اني كودن تان كودوان لببقل اوقف كومنان كلان اي كودا وعمين ورياها فيه ويدا حسين عثمان سحنوني اي وربحيتا نوغس صدري قاهرة
Raisul Wasaaraha dalka Lubnaan Hassan Diab ayaa xalay isacsilay kadib markii dalkaasi ay hareereeyeen dibadbaxyo ballaaran muddo toddobaad ah tan iyo markii qarax weyn uu gilgilay caasimada dalkaasi Hassan Diab oo hadalka jeediyay TV-ga qaranka dalkaasi ayaa ku dhawaaqay inuu isacsilay isla markaasina uu garab istaagayo baaqa dadweynaha ee ku aadan in la maxkamadeeyo kuwa mas'uulka ka ah qaraxa dadka badan ku geeriyooday ee ka dhacay magaalada
أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء للوقوف مع الناس
Raisul Wasaare Hassan Diab ayaa yiri xaqiiqda in hortaal darteed talaabo ayaan dib u qaadayna inaga oo garab istaageyno dadka si aan qayb uga noqono dagaalka isbeddel doonka sidoo kale waxaan doonaynaa in aan badbaadino dalka iyo dadka reer Lubnaan hadaba waxaan shaac ka qaadayaa maanta ayuu yiri Hassan Diab isacsilitaanka xukuumadda
lidalik أعلن اليوم استعلان استقالة هذه الحكومة. الله يحمي لبنان.
بنك كلا رئيس الوزراء رأي ذلك لبنان حسان دياب أي أفكار بلادية إن ذلك عسي ورجادية وحقو وجيري مسمى سؤاد أحنا.
قلت سابقا إن منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة، لكني اكتشفت أن منظومة الفساد أكبر من الدولة.
حسان دياب أي يري وحنا رأي أشياء إن ذلك مسخاء كجرا ذلك إنه كحل دسي جودهن بلياش الدولة دا. بل سوحان حقيق صدي إن نظامك مسوخة إيدالك إن أكوي يهي دولدا سيدا سيدر تدبوي ري ريد الوزار حسان دياب دولدا وحي وجهي سا نظامك سمسوخة من أودو إن أي كتخلصو
بهذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها.
قوان كيس عسلتان كاريز الوزارة دالك لبنان أي يميد كديمكي كلون أي شعنا قوله وسيرة إيدالك سي حلي وسيرة بضان أي مجيانا إن أي ديار هنا إن أي سعزلانا وسيدة أي شيء جيانا ورباهين تدلكاسي وسيرة ورفافين تأيو ديغان كأي حكومة دلك لبنان أي سعزلي مالنتي أحدا هلك وسير كعدالة وسعزلي مالنتي سنين تا بنك كلام الحوينها دلك لبنان ميش العون أي أمك عابي رجل وزار حسان دياب إن وسي أحادو سيهاياها حلك رجل وزارها سيكم الجار إنت لقصو مك عابي يو حكومة عصوبة مدحوين عون أي لغو وضا إنو وضا تشي لسميو قيبها سياسة دلك لبنان سي أوسو مقعابو ريز الوزاري لكرا انت بدان تاقير دا حلبانة دا بارلمان كا اي ودا كاسي أريمان أي إيمان أي كدي مركي مقالة دا بيرود أي هريان ديمد بحيو لغو ديدن يهي حكومة دا دلكاسي تاني مركي خرحوين وقلقلي مقالة دا عاسمة دا فرح سلاسدي هوريكا دعي مقالة بيرود وحاكول انتي وغيران لبنبخول اوقوفا وحانا كودا وعمي دادقاري لحكول اوقوفا هالكا دادكا كوبراكا عيكور اي ودا فيانا سدح بخول اوكول اوقوفا واسيدا اي حقيجين ايانا هيادها قرقاركا يعافماتكا اي ودكاسي مسؤولين تدلك لبنان أي شيء جين قرحة أوها متكلا شيء لبا كنت ضوب بقول يكنتن أو كيميكا أو لجوكي دي بكده بيرود سنتكي هوري أيه يهي مكي ويسع الزيلي رجل وزاري هوري دلك لبنان سعد حريري كدي مكي دلك سي أي كخرحان دي بدحيور بشضوطة ولغو ديدنا مسغما سوقا كجيرا ودكاسي حسين سحنوني VOA قاهرة.
هذا نقصد هذا برنامج كي أمره بريكن هو كسبسن دورشة مرتا كده عيسى دول كارنيساتا وحرا إنوسوس سيني إنوس دياري محمد عبدي سندرة.
كلنتي وناس اللي جستيال كل صور هذا برنامج كي أمره بريكن كا. gobolo dhowra oo ka tirsan dalka Mareykanka waxa maanta ka dhacay doorashooyinkii hor dhac ahaa oo heerar kala duwan ah barnaamijka umuraha Mareykanka maanta waxaan si gaar ah ugu eegina doorashooyinka ay ku lug leeyihiin Soomaalida Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota dadka tartamaya waxa ugu cad Ilhan Umar oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka oo tartan adag kula jirta Anthony Melton oo ay xisbiga ka wada tirsan yihiin waxa iyaguna jira murashaxiin kale oo xilal kala duwan oo tartamaya sida uu sharxayo محمود نور ورلير او كسوان قبل كمينيسوتا احنا قفكي سوماليا اوهر ريي اي دورشو دل كامرايك نكاك قيب كلا
وانا دورشو دل مانتا كدعيت مينيسوتا سوماليا بضم باك قيب كليسا دادال وير نو كسوان دا مينيسوتا او اها ميشا اي اوهب سوماليا دا او بضم مرايك نو ليهين مركار دام سيكود وشيغو اقل كا دولد دوين الفدرال واشنان بي سي xildhibaan Ilhan baa u tartamaysaa inay ku soo noqoto laba sano baa u dhamaan rabtaa doorashadii marka primarygiiba hadda ay ayada iyo xisbigeeda israaraadka hore bay hadda gelaysaa maanta hadday ku soo baxdana doorashada weyn bay u gudbi doontaa November hadday ku guuleysana hadde kursigeedi bay sii xadsan doontaa waxaa kale oo ayadana maanta gobolka maanta kadamay labo qof oo Soomaali ah waxa uu tartamay kursigoodii ayagana hore xil dibaana uga ahaa aqalka House of Representatives of Minnesota waa Hodan Hassan oo ah 62A iyo Maxamuud Nuur oo ah 60B labada meel laga soo doorto ayaga tartan badan tartan weyn kama socdo way u badan tahay inay ku soo noqdaan isreebka hore waxba maarta challenge weyn kuma jiraan waxaa laakiin nagu cusub oo kuraas dagaalka soo kale u ka socda waxaa waaye sanadkan markii ugu horreysay laba qof oo Soomaaliba aqalka sanadka ee Minnesota Minnesota sanadkii ku tartamaya oo mid waxaa waaye murashax la yiraahdo Suleyman Ciise oo degmada qotan ee sagaalaad ee aqalka sanadka Minnesota u tartamayo iyo murashaxa Cumar Faatax oo ah wiil yaroo Mareykanka ku dhashay oo dhalinyarada hadda soo kacdaya oo u tartamayo isagana degmada lixdan iyo labaad waana meesha South Minneapolis Soomaalida u badan yihiin labadan murashax waa Suleyman Ciise iyo Cumar Faatax waxay la tartamayaan dad rug cadda oo kursi hore u sii fadhiyey marka hadday ka qaadaan waana markii u reyso aqalka sanadka Minnesota uu qof Soomaali ah fadhiisan doono marka reerreebka hore waa doorashadan hadda tan weyn way dhaman tahay waa November saddexdeeda waxaa kaloo doorasho xoog leh ku jira toddoba qof baa waxay u tartamayaan xaafada ay Soomaalida ku badan tahay Minneapolis oo la yiraahdo waa six toddoba qof oo Soomaali baa waxay u tartamayaan kursiga waa six Minneapolis taasoo aad iyo aad tartankeeda ayadana u badan yahay intaas baa ugu muhiimsan inta aan hadda ogahay doorashada dadka ku jira oo Soomaalida Minnesota
sidaynu soo sheegnay waxaa xubnaha Soomaalida Mareykanka u tartamaya ugu magacweyn Ilhaan Cumar oo doonaysa inay sii xajisato kursigeeda Xaaji Shaafi oo arrimaha doorashooyinka Mareykanka aqoon durugsan u leh siyaasad ahaanna Ilhaan Cumar raacsan ayaa sheegay in si joogista Ilhaan ay bulshada soo galowtiga ah faa'iido badani ugu jirto
runtii horta waa maasantihiin walaalkii maxamed waxaan isleeyahay runtii ama aan rabnaa inaan sida xaqiiqda ilaalin dadku aan dareensino in la noqdo US Congress wax sahlan maaha dadka madow ee wadanka u dhashay aad ogtihiin door boqol oo sano kahor wadanka la keenay waxay ku qaadatay boqolaal sano inay galaan Congresska sanadka oo maanta boqol sit aad ogtahay waxaa ku jira hal qof oo dhow waa dad waxay ku tusaysaa marka sida uu dhibto uusan u sahlanayn dadka madow inuu soo noqdo xil nooca inuu helo stateskeena oo boqol iyo konton sano ka badan jira Minnesota ahaan qofkii ugu horreeyey madow ee Congress noqda wuxuu ahaa Congresskii ka horreeyey Ilhaan oo ahaa ninkii Congressman Kiss marka waxaa rabaa taariikh waxaa usoo qaadanaya marka alxamdulilah marka inagii Ilaahay wuxuu na siiyey fursad gaari ah oo taariikhda aan madici lahayn sida fulad ku dhici lahayd inay Ilhaan maanta ay noqoto maxaa ku dhaa xildhibaanka Mareykanka oo aqalka ugu sarreeya wadanka looga taliyo wadanka ugu xoog badan adduunka inaa xubinka noqoto marka xubinnimadaas waxa tarka ay leedahay waxaa ka mid ah in constitutionki wadanka ama dastuurkii wadanka la adliga loo bedelay in lagu daro qodob ah in xijaabka lagu qaadan karo waagi hore waxay ahayd koofid iyo madax wax la saaray inaan loo ogolay qofki inuu soo galo Congresska laakiin alxamdulilah maadaama bulsho weyn ay soo dooratay rabitaankooda kusoo doorteen waxaa loo bedelay dastuurkaas faa'iido ku jirto kale boolosyo badan oo inaga inaan awood u lahayn inaan wax ka banaan dishacno waxaan ku helnay fursad inay noo dishacdo ay ka mid tahay Mustafa Banki ay ka mid tahay dendaaskii Soomaalida ay ka mid tahay housing crisiska ka jira stateskeena dhaqaalaha lagu soo siyaadiyey marna waxyaaba hal iyo laba maaha aad u badan la ekin
marka laga yimaado taageerada siyaasiinta xisbiga dimuqraadiga iyo dadka caadiga ah Ilhaan Cumar waxa ay laba sano ka hor taageero ka heshay xarumaha islaamka ee gobolka Minnesota xarumahaas oo sanadkan aan wax taageero u muujin Ilhaan Cumar iyo tartamayaasha kala toona waa kan tawakkal Yuusuf Ismaaciil oo afayeenka ururka umma oo hadalada ay ku midoobeen qaar ka mid ah masaajidada gobolka Minnesota oo sharxaya go'aankaas ay qaateen
waxa weeye sababta endorsementiga waxay ahayd labada sano ka hor iyo hadda way kala duwanaayeen sanadkani maadaama ay xilligii hore iyo xilligan ka duwan tahay siyaasiyiintaas ballamahan u lahayn waxay ahayd mid walba interview baanu la yeelanay aaymaday soo hoos fariisteen wax qabadkooda inay nagu soo celiyaan wax ay qabtaan kula xisaabtano magaca kaliya aysan ahayn iyo Soomaalinimada aysan ahayn community-ga waxa loo qabanaya ay tahay runtii culays badan ba community-ga iska saaran waa dugtiino dhalinyaro badan ba isdilaysa dhalinyaro badan ba daraa ku dhimanaysa dhalinyaro dad badan ba sharci la'aanta iyo xagga cadaadiska oo ku kaysa wax qabadka siyaasiinta marka culimada xoogaa way jiraan maartay qaabkii laga rabay inaysan maartay wada gaarsiisnayn marka sidaas ay marka waxay u gaabsadeen inaysan endorsement aysan sameyn maadaama dad badan oo culays ku haya dhibku haya aysan jirin qodobka labaadna ay tahay maadaama ay culimadu indhihii bulshada ay yihiin endorsementigaas waxaa dhici karto in maaragtay dad kale bulshada ah ay siyaabo kale u turjuntaan marka inaanu xoogaa ka gaabsano ayaanu inta badan isla garanay marka sidaasaanu uga gaabsanay
marka wax endorsementa oo wax siyaasi aad siiseen ma jirto
wax siyaasi oo soomaali iyo cid kaleba aanu siinay ma jirto ilaa hadda
waan gartay ma la kulanteen ama adigu shaqsiyan ma la kulantay ninka ay sayaan xildhibaanada kongreska aqalka hoose ee Mareykanka Ilhan Umar ninka la yiraahdo Anthony Melton
runtii maadaama aan ahay speakerka masaajidada ama community-ga dadka activity-gooda ah in qofka siyaasiga aanu dhageysano waxa uu qabanayo su'aalo badan aanu weydiino marka waa la kulanay haddii uu soo baxay iyo hadduu soo bixin qofka siyaasiga sida caadada noo ahayd waanu waraysanaa ama qof Soomaali ah ama qof kale marka wadi wuxuu nooga waramay uu haddii wuxuu community-ga u qaban karo marka annagana su'aalo badan baan hor dhignay siyaasadana meesha laga rajaxay annaga maaha laakiin waxa weeye waana la kulanay
waan gartay Anthony Milton iyo Ilhan Umar maanta ishayaan labadooda marba kii soo baxaa wuxuu la tartami doonaa murashaxa xisbiga jamhuuriga bisha November bilowgeeda haddaad tahay afayeenkii masaajidada oo ku hadlaya magacii dabcan siyaasadda masaajidada haddii xisbiga jamhuuriga murashaxa ka socdaa aada siyaasadiisa ku qanacdaan ma taageeri doontaan
runtii waxa weeye annaga hadda labada xisbi siyaasad ahaanba midna waxa weeye taageerada guud waxaan ka fiirinaa waxa bulshada wax qabadkeeda ah hadday siyaasadda Trump ka turjumayaan oo nacaybka Trump ay matalayaan oo ay ku kaambeengareynayaan qolada Republicanka ah dabcan dil lama safanayno oo xagga arrimaha dibadda ee waddankeena iyo waxqabadkiisana waanu ka fiirinaa bulshada Soomaalida meesha aanu deganahayna waanu ka fiirinaa marka colaadda badan ee xagjirka Republicanka ee qaabkay u kaambeengareynayaan haddii ay sida ku socdaan dabcan waxa weeye ma taageerayno siyaasad community-ga u turjumaysa bulshadeena magacooda Soomaalida dhaawacaan soo gaarayneen arrimahaanu ka fiirino waa taa weeye hadday marka siyaasaddii Trump ay tahay ma taageerayno
haddii garan
haddii kale waxa weeye su'aalaha inay waanu weydiinaynaa saan ula fariisanayna waxqabad baan weydiinaynaa bulshadeena waxtara iyo community-geena Soomaalida waxtara iyo hadduusan noo imaana qaarba sanadka hore weyn laba sano ka hor ba weyna diideen ba inay nala fariisaan haddii qabweynadaasi waxa ay ku jirtay aan mayna ma doonanayno marka hadayna soo dalbadaan su'aalo adag baanu ku xiraynaa laakiin mar walbaba community-geena dadka ka turjumaya siyaasadiisii ha ahaato waxa weeye dadka ku shaqaynaya ee dab ahaan community-ga baahidiisa ka turjumaya wax loo qabto meelahaan wax ka fiirino waa meelahaasi weeye
sidaanu soo sheegnay waxaa jira kuraas kale oo heerar kala duwan ah oo iyagana Soomaaliya ay ku tartamayso kursiga ugu xiisaha badan ayaa ah ka xaafada lixaad ee magaalada Minneapolis oo ah golaha deegaanka ee magaaladaasi waa kursigii uu baneeyay Cabdi Warsame waa kan markale Maxamuud Nuur uu dheer oo sharxaya sida loo arkay Soomaalida ku badatay u tartanka kursigaas
waxaa ku tartamay kursiga 17 qof waxaa Soomaali ah 7 qof 7 qof mid kasta uu dadaalaya dadkii baa la kala jiidanayaa doorashadii waxay gaartay meel dagaal xoog bay maanta maraysaa waa dhalinyaro kulli wada leh xamid siyaasadeed waxaa fiicnaala inay isu daayaan laakiin 7 qof waxay iska rajadeena tahay still in aan laga qaadin oo qof Soomaali aan kusoo baxo marka saas baan filaynaa
inkasta oo aan boqolley rasmiya laga haynin tirada Soomaalida ay taageerto xisbiga dimuqraadiga haddana waxaa la rumaysan yahay in Soomaalida ku nool dalka Mareykanka badankoodu ay xisbigaasi u codeeyaan waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo qaba in mabda'iyo badan oo xisbiga jamhuurigu uu aaminsan yahay ay ka jawaabi karayaan baahida bulshada Soomaalida Mareykanka
sida aan la wada soconno Soomaalidu in badan oo kamid a khaasatan Soomaalida magaalooyinka waaweyn ku noolay waxay aad u taageeraan xisbiga dimuqraadiga intaasina waxaa keentay meelaha ay ku nool yihiin oo ah meelo aad looga taageero in xisbiga dimuqraadiga laakiin haddaad magaalooyinka waaweyn dibadda uga soo baxdo waxaad arkaysaa Soomaali badan oo taageersan xisbiga jamhuuriga xaqiiqda dartaana waxaad moodaasi in dalcaana inay taageersan yihiin dadka khaasatan taageera xisbiga dimuqraadiga waayo marka aad isu fiiriso
لبدا إن مشروعي كلوطن لبدا حزبي إن بدنا كمل حزب الجمهور وجوهو قاعدوا وصلوا لوي هاي إن وحيارة هاي صومالي دمكو همي سو أما هالنقطة إن إجراح السماي سو أما هالنقطة تقاري هو ديني كورو سو قاعدو أما هالنقطة عروتو ديني كيستو إسكولا داي حروي إن أو حي دونا نايكو باريكرا أما هالنقطة إن حقوق دا قبكو أولي هاي أما هالنقطة عشورتو لغير إيما دام عيين صومالي دو هاشرت marka maanta dadba ay ka sheekeyeen karna waxyaabo badan oo ay ku jirto danta Soomaalida oo xisbiga jamhuuriga uu taagan yahay laakiin waxii oo dhan waxay ku ilaawaan Soomaalidu ayagoo aan ahay qof madaxweynaha haatan xilka haya qaar kamida intaas waxay keentay marka kulligood inay xaq kale u qotaan in badan oo kamida laakiin meelaha aan waxa xaafadan degan oo kala kasoo yara baxsan magaalada in badan oo Soomaalida kamida waxa taagan tahay xisbiga jamhuuriga
dhegeystayaal waxa intaasii noogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay doorashooyin hordhaca oo ka socda gobolada kamida dalka Mareykanka waxaana si gaar ah u eegnay tahay ku lugta leeyihiin Soomaalida Mareykanka ee ku dhaqan gobolka Minnesota taayna barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal xirtagii sidaas iyo nabadgelyo
maxamed maxamed abdi sandeer
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada gobolka waqooyi bari dadka Soomaalidu ay degaan oo markii horeba gobolada kale ka hooseeyay ayaa waxaa la soo darsay macallimiintii ka imanay gobolada kale bartilmaameed u noqday dadka iyagu weerarada qaada iyo mararka qaar kood ay dhacaan iskuulaad badan oo u xirma macallimiin la'aan dadka gobolka waqooyi bari maxaa diidaya in ay xirfadda macallimiinta xoojiyaan si ay dadkooda wax ku baraan marka ardayda gobolada kale ama macallimiinta gobolada kale ay ka baxaan gobolka waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Bishaar Sheikh Xasan oo ah saxafi arrimaha waxbarashada daneeya iyo Badal Xuseen Cabdille oo ah arday wax ka barta jaamacadda Kampala University gaar ahaan ka faalooda arrimaha waxbarashada waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheikh Xasan
adduuna santahay Yasiin oo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Laanta Afka Soomaaliga ee Voice of America ee ugu horeyn runaantii dhibaatadan waa dhibaatad u soo jirtay waqti dheerna soo jiitantay waxana leeyahay markaas in Soomaalida ay san daneeynin barashada ee culunta macallinimada maxaa yeelay gobolka Qooqi Bari waxa ku yeela jaamacadda ee Garissa University oo wada garanaysan mana jirto inta badan boqolkiiba 90 ardayda wax ka barato waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo isla markaana u dhalanin deegaanka ee Soomaalida aad bay ugu yartahay hadana sidaas ay tahay inta badan ma qaataan culunta macallimada madanayaan inay qaataan
ee Badal Xuseen awalan waxaan u mahadcelinayaa Voice of America markii xigta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa barnaamijkan oo soo diyaariyay Yasiin Wardheere anigu hadii aan fikirkayga ka dhiibto arintan waxbarashada ee dhibka noocistan ay hadda soo kordhay macallimiintii ee qoomiyadaha kala ah ee gobolka inay ka cararayaan sababo badan oo jira baa koosgareynaysa inay maartay ard macallimiin la'aan ku dhacdo gobolka noocistan waxaan isleeyahay sababta koobaad ama edda koobaad waxaan saaraya dawladda oo markasta dhiirigelinin community-ga Soomaalida inay bartaan teaching-ka waxaa sidoo kale ay kunaan ku baraarugsanayn inay faa'iidada ay leedahay social community-ga Soomaalida ee gobolka Noosiska soo jeeda inta badan kuma baraarujaan carruurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culuumta teaching-ka
Yasiin oo sida aynu ogsoonahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa guddi ka faalooda arrimaha waxbarashada waxaana ku jira Soomaali aad u tiro badan oo xilbanaan isugu jira isla markaana gobolka Qooqi Bari intooda badan laga soo doorto inta badan ma danayaan isla markaana xoog ma saaraan in ay soo qaadaan mooshino la xariira natiijooyinka waxbarashada hoose iyo waliba culunta amaba koorsooyinka macallinimada oo inta badan ardayda gobolka Qooqi Bari aysan danaynin waxaana aan dhigi karnaa sababtu waxa weeye in iyaga laftooda aysan danaynin gobolka iyo waliba waxbarashadiisa
maxay tahay Badal Xuseen sababta macallinimada ay u diidayaan dadkiini waxbartay gobolka soo jeeda
qabaaridu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo galahayo ama income badan ay ka helayaan marka Soomaalidu maadaama teaching-ku macallimnimadu ay aad income-keedu u yaryahay waxay alicanaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa
saas la aligeed inta badan dhalinyaradu kuma dhireeyteen inay barato macallimnimada
ee ma la oran kara bishaaro een dadka goolka u qoyi bari ee haysta jaamacadii macallimnimada oo een dawladdii meel waaweyn kaga jira een iyaga ayaa ka masuula inta badan inay ardaydoodu ay macallimada baran waayaan
ee dhibaatadan horta sidayna wadaagsanahay waqti dheer bay soo jiintay waxaan la baahnaa in mar hore la xaliyo runaantii gobolka waqooyi bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas'uuliyadda ugu horeysa arantahay marka laga soo tago dawladda maxay yelee waxa loo baahan yahay waalid kasta oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba kamida ay waalidi ay ardaydiisa in markaasi ama caruurtooda ay baraan culuunta ama koorsooyinka macallimada waxaan sidii karnaa waalidiinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo waliba mas'uuliyadii ka sarnayd ee caruurtooda dhanka waxbarashada
ee bedel waxaan maqalnaa mar walba muranka u dhaxeeya hay'adan ee macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo mudid habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsanyo taasi sababma noqon kartaa in gobolka waqooyi bari mararka buundooyinka ku soo baxaan ama ha noqoto ama xulashada ay dhibaato ka timaado
Yasin Wareero horta gobolkan oo isan si guud buuga dameeyay gobolada dalka Kenya horumar dhinac kasta hadii la eego waxbarashaduna waxa ka mid ah problem ka haysta ee xagga development ee ka jira waxa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee Amina Maxamed waxa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardaydu Soomaalida ee gobolka inta badan examka grade hoose keen jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D plus ka ama D minus ka keenta waa inay teaching bartaan macallimada college-yada macallimadan ay ka qayb galaan arintaas Yasin Umar ee Wareero waxa challenge ku noqotay KC-da baqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ha ya qabad ku soo saaray waayo ninkii markuu macallinnimo soo barto xal rama meel laga certificate laga siiyo oo ka shaqo galo marka caqabad bay halkaan ka noqotay inta kale waxa weeye madaxda gobolkan oo iska soo jeeda inta badan mas'uuliyadii dadka ka saarnay ee waxbarashada kama soo baxaan haday noqoto inay dhaqaale ku bixiyaan haday noqoto inay dawladda dhexe xaqii waxbarashada ay ku lahayd ay u soo dhiciyaan marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynayaa sidii markii hore aan u sheegay madaxda gobolka Maayistan way ka saxday waxbarashada bulshaduna haday soo xabaranin dhigeed waxba lama qaybsan karto
waa taa ugu dambeyntii bishaar Sheikh Hassan muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka Soomaalida u bislayn ama aanay jeclayn macallimada
Yasin aad baad umahadsan tahay runahaantii horta halka waa iska dhib fudud yahay sababta hadii la soo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxaa lagu baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallimnimada si loogu kaaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee kasoo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari laba waxa loo baahan yahay dhanka mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari lafahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arrintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasi xal waara uga gaaraan marka waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarasho sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka lafahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dowladdana ay markaasi xaqa ee gobolka Waqooyi Bari ka waxbarashada kasoo dhiciyaan
bedel Xuseen Cabdille muxuu yahay xalku maadaama hadda arday waxbarta oo waliba aad ula socda arrimaha waxbarashada si gobolku uu ku helo macallimiin ka maarmi kara kuwa kale gobolada kale ka yimaada
aniga waxay ila tahay horta waa mas'uuliyad waa collective responsibility waa wax shaqa qaybaha bulshada ha kala duwan nin walba mas'uuliyad ka saaran tahay waxay ila tahay wax walba xidhan gaaladu jaarid begin at home wax walba lacana guriga ka bilowdaan ya marka waxay ila tahay in laga soo bilaabo from schoolki oo macallinki ninkii heer mastaha ama principalki high schoolki primary mid macallimiinti waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba base ka bilowdaan haduu cunugu iskuul bogo way adkaanaysaa waayo ambition wuxuu lahaa hadaf bulaa inuu dhaqtar bartaa la iyo laga yaa inuu rabay ama maartay ama lawyer uu noqdo marka dee kuma qasbi karto marka ayada inuu macallinimo join gareeyo marka waxay ila tahay aniga roolka uu kubad inay macallimiintu dheelaan roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ayaan ardayeen ilmahooda inay teaching ka bartaan maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin midda saddexaad waxay ila tahay dawladdu inay kaalinteeda ciyaarto inay qabarto seminaaro iyo wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashada leedahay iyo teaching-ka iyo dadkooda inay is anfacaan marka arrimahaas oo dhan hadii la isku waxaan filayaa inay guul ka gaari karo midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim gobolka Northeastern aad buuga dameeyay dhinac kasta waxaan yeelahay wa in terms of education adban wada mayna marka dad kasto oo ka wax barasho horeeyna inta badan way aragtay inaad tartan normaleed iyo ama adigsiga gobol wadanka aad la jaan qaado marka waxbarashada lagu dadaalo een saasan ayay u soo jeedinayaa bulshada Soomaaliyeed
ad iyo dubaasatay kuwaasi waxay ahaayeen Bishaar Sheikh Hassan oo aan isxafi oo ka faalooda arrimaha waxbarashada iyo Badal Hussein Cabdulle oo arday wax ka barta jaamacadda Kabale University oo barta political science isla markaana arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya dadka gabadhayda ay joogtay tan markale wada ku kulmi doono hadii ay raali karaan sidaa iyo dabeecad
degsiya lida xadeedi galabnimo oo idin la socodsiinayaan Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Ciid la Nuur waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.